Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Το μέγα κλέος της Κύπρου της οικουμένης των Κυρικών, των Αντιοχαίων των πρώτων, της Χριστόν ημού κλείσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνευτήν, τον της χαρίτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων Απόστολων των Μέγαν, τον του Θείου Παύλου συνεκδημών, των εβδομήκων τα πρώτων, των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες συνελθόντες επτός η πίστη, τον Βαρναβάνας μας ειστέψομεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίων, ελεήθηνε τα ψυχάς ημών.
Καλησπέρα σας. Συνεχίζοντας με τις ευχές του γέροντα μας, τις θεάρεστες ομιλίες, απόψε μαζί μας έχουμε το γνωστό σε όλους μας σεβαστό μας πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, ο οποίος καθοδηγεί, ευλογεί και νουθετεί όλους εμάς και απόψε θα αναπτύξει το θέμα πνευματικά πανθίσματα. Παρακαλούμε να προσέλθει να μας αναπτύξει το θέμα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα το βράδυ μαζί σας σε αυτόν τον ιερό και ευλογημένο χώρο του μετοχίου της Μονής του Κύκου και να έχω την ευκαιρία να σας πω μερικά λόγια απλά. Δεν πειράζει. Τι είναι ανάγκη να ακούτε. Ό,τι ακούσετε. Εφαρμόστε αυτά που θα ακούσετε και εντάξει. Θα προσπαθήσω να μιλώ λίγο πιο δυνατά, εντάξει. Έχω ξεσυνηθίσει από το Λευκοσιάτικο ακροατήριο, γι' αυτό και πρέπει να μπω στην ρυθμό. Και είναι για μένα μεγάλη χαρά που σας βλέπω στο χώρο αυτό και ιδιαίτερα τους σεβαστούς πατέρες, τις αγαπητές αδελφές και τον Γέροντα Γαβριήλ, τον καθηγούμενο της Μονής, τον Αποστόλου Βαρνάβα και τον αγαπητόν και σεβαστόν πατέρα Διονύσιο και όλους τους αδελφούς στο χώρο εδώ της Μονής. Το θέμα το οποίο μου εδόθηκε για να σας μιλήσω είναι πνευματικά πανθίσματα, όπως ακούσατε, και πραγματικά σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να σας πω για να μην πάει και ο κόπος σας χαμένος πίστατε στο χώρο αυτό. Και χθες στην αγρυπνία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που εορτάσαμε, νομίζω ότι αισθάνθηκα ότι μπορώ να σας πω κάποια πράγματα από την ζωή και των βίων αυτών των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, ένα-δυο απανθίσματα από τον βίων τους, μέσα από τον συναξαριστή της Εκκλησίας και στη συνέχεια πώς οι Άγιοι Μάρτυρες και οι συγκεκριμένοι Άγιοι μπορούν να μιλήσουν και να απαντήσουν στην εποχή μας. Ξέρετε ότι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες έζησαν γύρω στο 308 με 323 επί Λικινίου το Αυτοκράτορος, ο οποίος εκήρυξε διωγμό μεγάλων κατά των χριστιανών, και αυτοί ευρίσκοντος στην επαρχία της Καπαδοκίας, όπου έπαρχος ήταν ο Αγρικόλαος. Τότε διέταξαν τους ανθρώπους να αποδώσουν τιμή και λατρεία στην ειδωλολατρεία, στους ψεύτικους θεούς. Αυτοί δε παραμένοντες πιστοί στον Θεόν των αληθινών των πατέρων τους, 40 στρατιώτες ήσαν όλοι μαζί, συνελήφθηκαν και διετάχθησαν να ανακριθούν και να απαντήσουν εάν ομολογούν τον Χριστόν ή όχι. Σε κάθε ερώτηση την οποία τους υπέβαλαν, οι μάρτυρες αυτοί απαντούσαν «Χριστιανός ημί». Δηλαδή, του έλεγαν «Πώς είναι το όνομά σου», έλεγαν «Χριστιανός». «Από πού κατάγεσαι, Χριστιανός». «Τι δουλειά κάνεις, Χριστιανός». «Ποιοι είναι οι γονείς σου, οι συγγενείς σου» κτλ. Σε όλους απαντούσαν με την ίδια αναπάντηση «Χριστιανός ημί». Στη συνέχεια βέβαια, όπως ήταν φυσικό, αφού ήταν διωγμός και ήταν εκτός νόμου, διετάχθη να θανατωθούν οι μάρτυρες αυτοί, τους εβασάνισαν με φρικτά βασανιστήρια, τους χτυπούσαν με πέτρες στο πρόσωπο και στο στόμα, και μετά διέταξε ο Αγρικόλαος, ο έπαρχος, να ρυφθούν στη λίμνη εκείνη, την παγωμένη λίμνη της πόλεως της Σεβαστίας που υπάρχει μέχρι σήμερα, και εκεί να τελειώσουν τη ζωή τους μαρτυρικά, γιατί όπως ξέρετε ο θάνατος ενός ανθρώπου μέσα σε κρύο νερό και σε κρύα, ας πούμε, ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ οδυνηρός. Λένε μάλιστα ότι είναι χειρότερος και από το θάνατο δια του πυρός, δια της φωτιάς. Τέλος πάντων, οι Άγιοι Μάρτυρες, φέροντες τα παρόντα γενναίως, όπως έλεγαν ήδη και όπως λέγει το τροπάριόν τους, παρέμειναν πιστοί και συνελήφθηκαν, οδηγήθηκαν στο χώρο εκείνο και πέρασαν όλη τη νύχτα μέσα σε αυτήν την απέραντη εκείνη παγωμένη λίμνη, και βέβαια έφτασαν σχεδόν στο τέρμα της επίγειας ζωής τους. Δίπλα από το χώρο της λίμνης, ο έπαρχος για να τους δελεάσει έστησε ένα θερμό λουτρό για να δελεάσει τους μάρτυρες, να έχουν και αυτόν τον πειρασμό, αν ήθελαν να εγκαταλείψουν το μαρτύριο και να πάνε να ζεσταθούν και να ζήσουν καλύτερα, όπως τουλάχιστον τους υπέσχετο. Ένας εξ αυτών, εκ των τεσσαράκοντα, δυστυχώς εδηλίασε, εφοβήθηκε και πράγματι έφυγε από την χωρία των Αγίων Μαρτύρων και επήγε εκεί όπου ήταν το ζεστό λουτρό, αλλά δυστυχώς δεν άντεξε, έχασε και την επίγεια ζωή, έχασε και την αιώνια βασιλεία του Θεού. Όμως κάποιος ο οποίος παρακολουθούσε την σκηνή όλη και ήταν δήμιος, όταν είδε αυτό το γεγονός, κατά θείαν παραχώρηση είδε 40 στεφάνους κατερχομένους από τον ουρανό να είναι στις κεφαλές των μαρτύρων, αλλά ο ένας αυτού του λιποτάχτη δεν μπορούσε να τοποθετηθεί στην κεφαλή του αφού έφυγε, και αυτός εδέχθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του, έτρεξε και μαρτύρησε και αυτός μαζί με τους μάρτυρες, και το όνομα του ήταν Αγλάιος. Το πιο συγκινητικό όμως από όλα, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εντάξει, οι μάρτυρες, άγιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, όπως όλοι οι μάρτυρες της Εκκλησίας, μας συγκινούν και είναι το αποκορύφωμα της αγάπης προς τον Χριστό. Υπήρξε όμως και μια άλλη μάρτυρας, κατά την δική μου εκτίμηση μεγαλύτερη σε μέγεθος μαρτυρίας και οδύνης από τους μάρτυρες αυτούς, που δεν γνωρίζουμε το όνομά της, αλλά την αναφέρει ο συναξαριστής, και είναι η μητέρα ενός από τους μάρτυρες και μάλιστα του νεότερου στην ηλικία, που το όνομα του ήταν Μελίτων. Ήταν ο νεαρότερος από τους τεσσαράκοντα, στρατιώτης και αυτός, και μαζί με τους υπόλοιπους εμαρτυρούσε την αγάπη του και την πίστη του προς τον Χριστό. Η μητέρα του επήγε και αυτή εκεί. Επήγαινε στη λίμνη την παγωμένη, εστάθηκε εκεί και όπως σαν χριστιανή μητέρα συμπεριφέρθηκε, επήγαινε εκεί για να δώσει θάρρος στο παιδί της, μήπως και φοβηθεί και δελεαστεί από τις κολακίες και τις υποσχέσεις του επάρχου και αρνηθεί τον Χριστό. Και περιγράφει το μηνέον της ακολουθίας, του όρθρου, αυτά τα γεγονότα τα οποία θέλω να σας τα μεταφέρω μέσα από την ωραία αυτή γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί το μικρόν αυτό συναξάριον. Όταν έφτασε, λέει, η μέρα και ήτσαν πλέον ετελείωναν το δρόμο της ζωής τους, η μητέρα ενός εξ αυτών βλέπουσα τον εαυτή σπέδα την ηλικία νεότερος εδεδίκη μη ποτέ δηλίαν αυτό εμποιήσει των νεαρών και φιλόζων. Η μητέρα ενός από αυτούς του Μελίτωνος που ήταν νεότερος εφοβόταν μήπως δηλιάσει το παιδί της λόγω του ότι ήταν νέος στην ηλικία και σαν νέο παιδί φοβηθεί τον θάνατο και η αγάπη προς τη ζωή τέλος πάντων τον κάνει να αρνηθεί τον Χριστό. Αυτή λοιπόν επήγαινε και στάθη απέναντι από το παιδί της ίστατο ουν ατενής ορώσα σχήματίτε και βλέμματι. Στάθηκε απέναντι από το παιδί της, λέγει εδώ το συναξάριο, ακλινής με γενναιότητα, με λεβεντιά, και έβλεπε το παιδί της στα μάτια και με το σχήμα της και με το βλέμμα της και με τα χέρια της, έκανε τα χέρια της δηλαδή προς το παιδί της και του έλεγε τα εξής συγκινητικά λόγια. «Τέκνον εμή γλυκύτατον, τέκνον του ουρανίου πατρός, μικρόν υπόμεινον, είναι ατέλειος καταστής». Βλέπετε, δεν του είπε «παιδί μου σε χάνος», όπως θα λέγαμε εμείς, να θρηνήσει το θάνατο του παιδιού της, να υποστεί οτιδήποτε ανθρώπινο που θα έπασε και κάθε μητέρα. Αλλά για έναν λόγο που θα αναφερθώ στη συνέχεια, αυτή ξεπέρασε τη γυναικεία φύση, ξεπέρασε τη μητρική της κατάσταση, ξεπέρασε την ανθρώπινη συμπάθεια και εστάθηκε απέναντι από το παιδί της και του λέει «παιδί μου, παιδάκι μου γλυκύτατον, παιδί του ουρανίου πατέρα, μικρόν υπόμεινον, κάμε λίγην υπομονή για να γίνεις τέλειος. Μη φοβηθείς τας βασάνους, μη φοβηθείς τις βασάνους αυτές που πρόκειται να σου κάμουν. Ιδού γαρπαρίστατες η βοηθός Χριστός ο Θεός». Ιδού του λέει «να λοιπόν παρίσταται βοηθός Χριστός ο Θεός». Σκεφτείτε δηλαδή δύναμη που είχε αυτή η μητέρα. «Ουδέν λοιπόν το αηδές, ουδέν επίπονον απαντήσει, πάντα παρήρθον, πάντα τη είναι νίκηκας γενναιότητη, χαρά το μετατάφτα, ειδονή, άνεσης, εφροσύνη, ον μεθέξει συμβασιλεύον Χριστό». Του λέγει «μη φοβάσαι τίποτα από όλα αυτά, όλα αυτά θα παρέλθουν, θα περάσουν, τίποτα δεν θα μείνει. Αντίθετα θα συναντήσεις χαρά και εφροσύνη και άνεση και θα συμβασιλεύσεις με τον Χριστό και θα γίνεις και πρέσβης προς τον Χριστό για μένα τη μητέρα σου». Στεκόταν λοιπόν αυτή η άγνωστος τουλάχιστον κατ' όνομα μητέρα και έδωσε αυτήν την παράσταση, αυτήν την γενναία ας πούμε παρουσία εις το παιδί της. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Στη συνέχεια, όταν εξεψύχησαν οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες, αυτός ακόμα ο μικρός ο Μελίτων ήταν ακόμη ζωντανός, επειδή ήταν νεότερος, λέγει το συναξάριο, επειδή ήταν νεότερος άντεχε περισσότερο και ήταν ακόμα ζωντανός. Και στη συνέχεια διέταξε ο Δήμιος και πήραν τα σώματα, αυτά τα νεκρά σώματα των Αγίων Μαρτύρων, να πάνε να τα κάψουν και τα φόρτωσαν όλα πάνω σε μία άμαξα. Αυτόν όμως τον μικρόν τον Μελίτωνα τον άφησαν πίσω, τον άφησαν εκεί γιατί θεώρησαν ότι είναι κρίμα, είναι νέο παιδί, αφού ακόμα ζει ας μείνει εδώ να δούμε τι θα γίνει. Η μητέρα του όμως, η οποία είδαν ότι δεν εφόρτωσαν το παιδί της μαζί με τους άλλους, όταν είδε ότι ακόμα ζει το παιδί της, τούτο μάλλον θάνατον αυτόν είναι του παιδός λογισαμένη, θεώρησε ότι αυτός είναι ο θάνατος, να μείνει το παιδί της μακριά από το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού, υπεριδούσα γυναικός ασθένεια και σπλάχνων μητρικών επιλαθωμένη, περιφρόνησε, λέγει, δεν έλαβε υπόψη τη γυναικεία ασθένεια και αδυναμία και ξέχασε ότι τα μητέρα και τα μητρικά σπλάχνα, τον ιών επόμενα ραμένη, τα σαμάξες οικολούθη μεγαλοψύχος. Έβαλε το παιδί της, το οποίο ήταν ακόμα ζωντανό στους ώμους της, και ακολουθούσε πίσω από τις αμάξες εκείνες που είχαν τα λείψανα των 40 μαρτύρων, φορτωμένη με το παιδί της για να πάει μαζί με τους μάρτυρες για να τοποθετήσει το παιδί της μαζί με τους υπολείπους. Τούτο, λέγει, τούτο ενόμιζε ως ζωήν αληθινή τον υπερ Χριστού και δια Χριστών θάνατον. Γιατί ήξερε η μητέρα αυτή ότι αυτή είναι η ζωή αληθινή, το να πεθάνει κανείς για την αγάπη του Χριστού και δια του Χριστού να γίνει πραγματικά μάρτυρας. Όταν ετελείωσε αυτόν τον δρόμο και παρέδωσε το παιδάκι της μαζί με τους υπολείπους, τότε και η ίδια παρέδωσε την ψυχή της εις τον Δεσπότη Χριστόν και συγκαταρρυθμίθηκε αυτή μετά των Αγίων Μαρτύρων. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι αυτή η μητέρα, αυτή η γυναίκα μπορεί να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα και να μας συγκινήσει την καρδιά μας όταν και σε μας κινούνται πράγματα ανθρώπινα και μετριότητες κοσμικές, οι οποίες δεν μας αφήνουν να αισθανθούμε αυτήν τη χάρη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Και γιατί άραγε θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό το κείμενο και η εορτή των 40 μαρτύρων? Από το τροπάριο, το πρώτο τροπάριο των Αγίων Μαρτύρων, το οποίο ψάλλεται στον Εσπερινό της Αγρυπνίας των Αγίων, λέγει: «Φέροντες τα παρόντα γενναίος, χαίροντες της ελπιζομένης και τα υπόλοιπα». Φέροντες τα παρόντα γενναίος, δηλαδή τα παρόντα γεγονότα, τα παρόντα δεδομένα που είχαν μπροστά τους οι Άγιοι Μάρτυρες, τα αντιμετώπισαν με γενναιότητα. Και η παρούσα κατάσταση του κόσμου όλου και της πατρίδας μας και του κόσμου όλου και των συνανθρώπων μας είναι μια κατάσταση η οποία μας εμβάλλει σε πολλές ανησυχίες και πολλούς προβληματισμούς και ερωτήματα για το πού πορεύεται ο κόσμος, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και είναι αρκετό κανείς να ακούσει ένα δελτίο ειδήσεων ή κάποιες πληροφορίες για να καταλάβει ότι ένα ζωφερό νέφος καλύπτει τον ορίζοντα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και είναι ανθρώπινο ότι πολλές φορές αισθανόμαστε μια απελπισία να καλύπτει τις ψυχές των ανθρώπων. Και η αγωνία και η απορία, το τι θα γίνει, είναι μπροστά μας συνεχώς. Μάλιστα, καθημερινά που γινόμαστε μάρτυρες και θεατές της δυσκολίας των ανθρώπων, όντως μπαίνουμε όλοι σε μια απορία και αμφιβολία. Ο Χριστός όμως δεν έρχεται για να ανατρέψει τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Δεν έρχεται για να ανατρέψει τα πράγματα. Ο Χριστός δεν αγχώνεται όπως αγχωνόμαστε εμείς. Δεν αισθάνεται ότι κάτι θα του χαλάσει τα σχέδιά του. Ο Χριστός κινείται με μία θεϊκή μεγαλοσύνη και μεγαλοπρέπεια και με μια πνευματική αρχοντιά με την οποία αντιμετωπίζει τα δεδομένα του κόσμου τούτου, όχι αφήνοντάς τα ανεξέλεκτα, αλλά σίγουρα μέσα στην ελευθερία των ανθρώπων και των πραγμάτων, εξελίσσονται τα πάντα. Αυτός όμως, ως πάνσοφος και πανάγαθος και παντοδύναμος, έχει τον τρόπον και την δύναμη και την σοφία και την αγάπη να δώσει στον άνθρωπον διεξόδους εις τα διέξοδά του, αφού ο ίδιος ο Χριστός είναι διέξοδος εις τα διέξοδα του ανθρώπου. Και δεν είναι δυνατόν για τον Χριστό να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί ο Θεός να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί ο Θεός να έρθει σε αδιέξοδο, να πει ότι τι να κάνουμε τώρα, τόσες δυσκολίες που έχει ο κόσμος, έτσι που ήρθαν τα πράγματα, με τέτοια δεδομένα που έχουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε σε αδιέξοδο. Σε αδιέξοδο βρισκόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ο Θεός όμως είναι αδύνατο να βρεθεί σε αδιέξοδο. Παρά τα αυτά, αφήνει τα γεγονότα να εξελίσσονται με τις προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Τι γίνεται όμως με τους δικούς του ανθρώπους? Με τους δικούς του ανθρώπους ο Χριστός έχει μια άλλη λογική, τη λογική του Ευαγγελίου. Τη λογική είναι αυτή η οποία εν πολλής και σε πολλά πράγματα είναι διαφορετική από τη λογική του κόσμου τούτου. Η λογική του κόσμου τούτου θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα του κόσμου. Βλέπετε, κάνουμε επαναστάσεις, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις κτλ. Κατά των δεδομένων του κόσμου τούτου. Καμιά φορά είναι και αυτές αναγκαίες και χρειάζονται προκειμένου να ακουστεί τέλος πάντων μια γνώμη, μια άποψη διαφορετική. Είναι μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα εκάστου. Αλλά το κύριο νόημα του Ευαγγελίου και της πνευματικής ζωής είναι ότι ο Χριστός αλλάζει όχι τα δεδομένα του κόσμου, αλλά τα δεδομένα εκάστου ανθρώπου. Και η πρόσκληση του Χριστού είναι μετάνοιας πρόσκληση για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Εμείς καλούμαστε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα. Εμείς είμαστε αυτοί που θα αλλάξουμε τα παρόντα πράγματα, όχι εξωτερικά, αλλά μέσα στην δικό μας, στη δική μας καρδιά και στο δικό μας μυαλό. Εξάλλου ο Κύριος, αρχίζοντας το Ευαγγέλιο και το κήρυγμά του, μας έδωσε ως προτροπή την μετάνοια, για να μας πει ότι ο ίδιος ήρθε στον κόσμο όχι για να αλλάξει τα δεδομένα του κόσμου, αλλά για να σώσει τον άνθρωπο, κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά και μοναδικά και ανεπανάληπτα, αλλάζοντας ο κάθε ένας το δικό του τρόπο που σκέφτεται. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή τρόπου σκέψης, αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε. Αυτό σημαίνει μετάνοια, που αρχίζει βέβαια με τη μεταμέλεια και προχωρεί με το να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο αυτά τα οποία με την κοσμική λογική φαίνονται δύσκολα, για τον πνευματικό άνθρωπο είναι εύκολα. Αυτά για τα οποία με την κοσμική λογική είναι μαύρα, για τον πνευματικό άνθρωπο γίνονται άσπρα. Αυτά που είναι φαρμάκια γίνονται φάρμακα. Αυτά τα οποία είναι σκληρά και δύσκολα είναι εύκολα και γλυκύτατα. Έτσι οι Άγιοι Μάρτυρες δεν εζήτησαν από τον Θεό τρόπον την να τους γλιτώσει από το κρύο, από την δυσκολία, από το μαρτύρο και από τον φρικτόν και επώδυνο θάνατον. Αλλά τι έκαμαν? Έφεραν τα παρόντα γενναίως. Έφεραν τα παρόντα γενναίως. Δηλαδή αντιμετώπισαν την πραγματικότητα την οποία είχαν μπροστά τους με γενναιότητα. Δεν την αρνήθηκαν, δεν του είπαν «Θεέ μου, λυπήθουμε, ζώσ' μας λίγη ζέστη, ξέρω εγώ, κάμε κάτι να γλιτώσουμε, να μην πεθάνουμε». Δεν τους ενδιέφερε αυτό. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην χάσουν τον Χριστό. Γι' αυτό έλεγα, λέει, ατρόμος προς τη λίμνη, εις λίμνη προς αλλήλους έλεγον. Προσέξετε, λέγει, να μην χάσουμε τον Παράδεισον, να μην χάσουμε τον Χριστό. Είναι δρυμής ο χειμώνας. Σίγουρα είναι φοβερό το κρύο και να πεθάνεις από κρύο, από κρυοπάγημα, είναι φρικτός ο θάνατος και φοβερός ο πόνος. Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο Παράδεισος. Έβαζαν ως αντίβαρο σε αυτή τη δρυμύτητα της παγωνιάς τη γλυκύτητα του Παραδείσου. Αλγινή υπήξης, αλλά η δία η απόλαυσης είναι φοβερό πράγμα, είναι αλγινό, είναι πολύ σκληρό να διαλυθεί το σώμα σου από το πάγωμα. Αλλά όσο σκληρό είναι και αυτό, τόσο γλυκύτατον και ωραιότατον είναι η απόλαυση την οποία δίδει ο Χριστός σε αυτούς οι οποίοι για την δική του αγάπη παραμένουν σταθεροί. Μικρόν υπομείνομεν ή να τους στεφάνους της νίκης αναδυσόμεθα. Ας κάνουμε μικράν υπομονή για να πάρουμε το στέφανον της νίκης. Πολλές φορές, αδελφοί μου αγαπητοί, στη ζωή μας, όλοι μας, δοκιμάζουμε πολλές θλίψεις, πολλές περιπέτειες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος θα ζήσει τη ζωή του χωρίς να γευθεί το πικρό ποτήριο των θλίψεων. Είναι αδύνατο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος. Κι αν ακόμα, όπως πολλές φορές λέγω, κι αν ακόμα βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος πράγματι στη ζωή του δεν δοκίμασε ποτέ την παραμικρή θλίψη. Ήταν η ζωή του τέλος πάντων ανθόσπαρτη και όλο χαρές και επιτυχίες. Ας πούμε αυτή την ουτοπία ότι μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος άνθρωπος. Οπωσδήποτε θα γευθεί το πικρό ποτήριο των θλίψεων όταν θα τελειώσει η ζωή του στον παρόντα κόσμο. Εάν δεν εγεύθηκε ποτέ, οπωσδήποτε θα γευθεί αυτή τη δυσκολία της λήξεως, της τελευταίης, της παρούσης ζωής. Τι ήταν αυτό το μυστικό των μαρτύρων? Ποιο ήταν το μυστικό αυτό το οποίο τους έδινε τη δύναμη και μπορούσαν και άντεχαν? Και όχι μόνο άντεχαν, αλλά μετά πολλής προθυμίας και μετά πολλής ειρήνης ψυχής και με ησυχία αντιμετώπιζαν τα παρόντα πράγματα. Και έτσι έγιναν και σε εμάς υπόδειγμα, όταν έχουμε δυσκολίες να μην τα βάζουμε με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά να προσπαθούμε τον εαυτό μας να τον στηρίξουμε ώστε να μεταποιήσει την δυσκολία σε ευκολία και να την κάνει χάρη αιώνιων. Αυτό το μυστικό το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, λέγοντας προς τους χριστιανούς που γράφει την επιστολή αυτήν. Αδελφοί, λέγει, και εμείς το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Έχοντες μπροστά μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τέτοιον νέφος μαρτύρων. Και σκεφτείτε, όταν ήταν ο Απόστολος Παύλος, ακόμα τότε άρχισαν οι μάρτυρες να γίνονται. Μετά από τότε, αναρρύθμιτα, εκατομμύρια, αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων υπάρχουν και υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν στην Εκκλησία. Έχοντας λοιπόν μπροστά μας τέτοιον νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, να πετάξουμε από πάνω μας, λέγει ο Απόστολος, κάθε βάρος το οποίο μας κρατά δεμένους και προσιλωμένους κάτω στη γη, και την ευπερίστατον αμαρτίαν, και την αμαρτίαν η οποία είναι ευπερίστατος, εύκολα την κάνει ο άνθρωπος, φτάνει να θέλει. Άμα θέλει, τότε όλα μπορεί να τα κάνει και μάλιστα εύκολα, και φαίνεται και στην εποχή μας ευκολότερα. Διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Ο κάθενας από μας, λέγει, δια της υπομονής τρέχει στον προκείμενον αγώνα. Δεν είναι τυχαία που λέγει τη λέξη τρέχω. Ποιος τρέχει? Αυτός ο οποίος έχει ενθουσιασμό μέσα του, αυτός ο οποίος χαίρεται, αυτός ο οποίος έχει ζωντάνια. Δεν βαδίζει σαν τον μισοπεθαμένο, ας πούμε. Δεν πάει έτσι τρικλίζοντας δεξιά και αριστερά. Τρέχομαι με υπομονή αυτόν τον αγώνα που είναι ο προκείμενος ημίν αγώνας. Ποιος είναι ο αγώνας εκάστοτε από εμάς? Ο κάθε ένας από εμάς ποιον αγώνα έχει στη ζωή του? Το σπίτι του, την οικογένειά του, τη συζυγία του, τη δουλειά του, τα οικονομικά του, την υγεία του, την ηλικία του. Ξέρω εγώ, χίλια δυο πράγματα αποτελούν και συνθέτουν για τον κάθε ένα τον προκείμενον αγώνα. Δεν λέγει λοιπόν ο Απόστολος βγάρτε από πάνω σας τον αγώνα και κάμετε τον πιο εύκολο, ή αν αποθέσετε από πάνω σας να αποβάλλετε από πάνω σας τις δυσκολίες της ζωής σας. Όχι, θα βγάλουμε από πάνω μας την ευπερίστατον αμαρτίαν και τον όγκον των παθών και των λαθών και της αμαρτίας μας. Τον προκείμενον αγώνα θα τον βαδίσουμε διυπομονής. Θα τον βαδίσουμε τρέχοντας. Τρέχοντας και με χαρά πολύ. Και μην νομίσετε ότι οι Άγιοι Μάρτυρες εμαρτύρησαν έτσι εύκολα. Παρέδωσαν εις τον Χριστό την θέλησή τους, αλλά κατέθεσαν το άπαντο δυνάμειόν τους. Δηλαδή επώνεσαν και εμαρτύρησαν πραγματικά μέχρι το έσχατον όριο της υπάρξεώς τους. Δεν πήγαν στο μαρτύριο χοροπηδώντας και τραγουδώντας, πήγαν εκεί με όλα τα δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης. Σίγουρα και επώνεσαν και εφοβήθηκαν και εστάθηκε μπροστά τους το φάσμα αυτού του θανάτου φοβερών και τρομερών. Αλλά εδώ είναι το οποίο λύνει το μυστήριο το οποίο περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Όλα αυτά λέγει αποθέμενοι των όγκων, την ευπερίστατον αμαρτίαν, τρέχομεν τον προκείμενον αγώνα, γιατί και πώς αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αυτό, αδελφοί μου, είναι τελικά το κλειδί όλης της επιτυχίας ή της αποτυχίας του αγώνου του εκάστου ανθρώπου. Εάν καταφέρουμε στη ζωή μας να βλέπουμε τον Χριστό μπροστά μας σε οτιδήποτε κάνουμε, σε οτιδήποτε έχουμε, σε οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε, τότε πραγματικά όλα τα άλλα πάνε σε δεύτερη θέση. Και αυτό το αφορώντες σημαίνει ότι έβλεπαν οι Άγιοι συνεχώς τον Χριστό μπροστά τους. Δεν τον έχαναν από τα μάτια τους. Όσες φορές το χάσεις από τα μάτια σου, τότε θα σκεφτείς ανθρώπινα. Και το ξέρουμε όλοι, και εμείς οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι εντοκόσμο αγωνιζόμενοι λαϊκοί αδελφοί μας, ότι εάν θέλουμε να ερευνήσουμε τον εαυτό μας, όλα τα λάθη μας και όλες οι πτώσεις μας στην πνευματική ζωή είναι όχι γιατί φταίει ο ένας και άλλος και άλλος. Τέτοια μπορούμε να βρούμε εκατοντάδες τέτοιες δικαιολογίες εάν θέλουμε. Αλλά ο βαθύτερος και ουσιαστικός λόγος είναι η απώλεια του Χριστού. Εάν απολέσεις τον Χριστό από μπροστά σου, όλα τα άλλα θα σου φταίξουν, όλοι οι άλλοι θα σου φταίξουν, όλα θα τα ερμηνεύσεις ανθρώπινα και θα χάσεις τον προσανατολισμό σου. Εάν γίνεις πραγματικά προσεκτικός και με σύνεση και με φρονημάδα και αποβλέπεις συνεχώς ενώπιον σου εις τον Χριστό, τότε βαδίζεις τον δρόμο και τίποτα δεν μπορεί να σε αλλάξει και να σου δώσει άλλη τροχιά. Είναι φοβερό πράγμα το πώς αλλάζει ο Χριστός όλα τα δεδομένα, αφού αυτός είναι το φως του αληθινών που φωτίζει κάθε άνθρωπον. Άρα όπου είναι ο Χριστός, εκεί τα πάντα είναι γεμάτα φως. Όσον δύσκολα κι αν είναι, όσες περιπέτειες κι αν υπάρχουν, όσες απειλές και κίνδυνοι κι αν προμήνιονται, αφού ο Χριστός είναι παρόν, όλα είναι γεμάτα φως. Κι αν ο Χριστός είναι απόν, αδελφοί μου, μπορεί να ζει ο άνθρωπος μέσα σε παλάτια, μπορεί να έχει όλες τις ευκολίες του κόσμου, μπορεί να έχει όλες τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που μπορεί να φανταστεί. Χωρίς τον Χριστό η ζωή δεν αντέχεται, όπως έλεγε ένας σύγχρονος πατέρας. Δεν αντέχεται η ζωή μας χωρίς τον Χριστό. Αυτό λοιπόν μας λένε σήμερα οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Τεσσαράκοντα, και εμείς που έχουμε και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή μας, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην οικογένειά μας, είτε στη συζυγία μας, είτε στην πατρίδα μας, είτε στον κόσμο όλων, με όλα αυτά τα παγκόσμια και σκληρά προβλήματα της απάνθρωπης πραγματικότητας. Καλούμαστε ως τέκνα της Εκκλησίας να τα αντιμετωπίσουμε με μια άλλη λογική, με τη λογική του Ευαγγελίου, με τη λογική την οποία ο Χριστός έφερε με την παρουσία του στον κόσμο αυτόν. Όχι πολεμούντες με σκοτεινές δυνάμεις και με φαντάσματα σαν τον Δον Κιχώτη, αλλά πολεμούντες τον εαυτό μας, τη φιλαυτία μας, τα πάθη μας, τον όγκο των παθών και των αμαρτιών μας, την ευπερίστατον αμαρτία. Προσπαθούμε τον εαυτό μας να αλλάξουμε, να φέρουμε τα παρόντα δεδομένα γενναίως και να ατενίζομαι εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Τελειώνω ξαναθυμίζοντάς σας, που φαντάζομαι θα με έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω, αλλά είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, και θυμούμε τον αείμνηστο γέροντά μας, ο οποίος ο Σάκης το άκουγε στην τράπεζα, που πολλές φορές βάζαμε την ανάγνωση αυτή του Αγίου Γεωργίου, του Μεγαλομάρτυρος, και εκεί κανείς δεν μπορούσε πραγματικά να συνεχίσει το φαγητό του, αλλά είναι τόσο σημαντικό αυτό και τόσο πραγματικό και δεδομένο για όλους μας. Θα τελειώσουμε αυτήν τη διήγηση. Αναφέρεται εκεί στο βίο του Αγίου Μάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου ότι αφού υπέστη πολλά μαρτύρια ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, που ήταν στρατιώτης και αυτός νεαρός, 22 χρόνων περίπου, τότε έφτιαξε ο έπαρχος σιδερένια παπούτσα με καρφιά μέσα. Σκεφτείτε μας έτσι στο παπούτσι μας, καμιά πέτρα μπαίνει καμιά φορά και αφήνουμε και τις εντροπές και αυτά, και αντινάσουμε το παπούτσι και ενώπιον του κόσμου να είμαστε, τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Έκαμα σιδερένια παπούτσια, έβαλαν καρφιά μέσα, και δεν έφτανε αυτό, τα επίρωσε, τα έβαλε λέει στη φωτιά και έγιναν κατακόκκινα από το πυρ, και έφερε ένα αραβικά άλογα που τρέχουν πολύ, έδεσε τον Άγιο Γεώργιο πίσω από τα άλογα, του φόρεσε τα παπούτσια αυτά τα πεπυρωμένα, τα σιδερένια με τα καρφιά μέσα, και έτρεξαν τα άλογα μέσα στο στάδιο με σκοπό να διαλύσουν τον Άγιο, που σίγουρα θα εσέρνετο πίσω από αυτά τα αφηνιασμένα άλογα. Και αναφέρει εκεί ο βίος του που το λέει τόσο ωραία, ο δε Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος λέγει, εις τον Χριστόν αφορών, βλέποντας τον Χριστόν μπροστά του, δεν έκατσε να σκεφτεί άλογα και παπούτσα και σίδερα και πεπυρωμένα και καρφιά και αυτά, αλλά τι έλεγε, τρέχε Γεώργιε, ή να λάβεις τον ποθούμενον Κύριον. Και δια της φράσεως αυτή, δια του λόγου αυτού, τρέχε Γεώργιε, ή να λάβεις τον ποθούμενον Κύριον, όλα έσβησαν και όλα χάθηκαν, γιατί τελικά έμεινε ο Γεώργιος και ο ποθούμενος Κύριος, και τα άλογα και τα υπόλοιπα και ο κόσμος και οι ζητοκραυγές και οτιδήποτε άλλο εξαφανίστηκαν, και έμεινε ο Χριστός και ο Γεώργιος. Και για να έχουμε κι εμείς ανάπαυση στη ζωή μας και για να ξεπεράσουμε τα φόβητρα των παρόντων καιρών και τις απειλές και τους φόβους, να ακούσουμε τον λόγο αυτόν της ερήμου που λέγει, εάν μη είπε ο άνθρωπος εν την καρδία αυτού ότι εγώ και ο Θεός ημείς εσμέν μόνον, ούχε έξι ανάπαυση. Εάν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του ότι εγώ και ο Θεός είμαστε μόνο σε αυτόν τον κόσμο, δεν ευρίσκει ανάπαυση. Εάν μετρά και αν ασχολείται με πράγματα και με δεδομένα παρερχόμενα, το χρόνο του θα χάσει, τις δυνάμεις του θα απολέσει, την ψυχή του θα διασκορπίσει και τελικά τίποτα δεν θα μείνει από αυτά, γιατί σε τελευταία ανάλυση πράγματι εμείς και ο Θεός εσμε μόνον εις τη ζωή μας και στην ύπαρξή μας. Εύχομαι αδελφοί μου αγαπητοί, η χάρις του Χριστού μας, διαπρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, που μας φιλοξενεί στον Ιερό Ναό και στο Ιερό Μετόχιο, να μας ενδυναμώσει να ακολουθήσουμε κι εμείς τον Δεσπότη Χριστόν στη ζωή μας και ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο την ευλογημένη της Αγίας Σαρακοστής, και να μας αξιώσει να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Κυρίου εν καθαρά καρδία. Καλή Σαρακοστή, ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.